Афоризам за данас. Слободан Сивич.
Бог чува Србе за експерименте.
Радио Београд 2.
Клуб 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci, počinje Klub 2, ja sam Tanja Živković, a moj današnji gost je profesor Slobodan Marinković, slikar, umetnik koji radi u staklu. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za našu današnju emisiju. Ujedinjene nacije proglasile su 2022. godinu Međunarodnom godinom stakla sa ciljem afirmacije staklarstva. I sad, to mi se čini kao nešto veoma i značajno i zanimljivo. I dakle, govori se o staklu sa mnogo aspekata i kroz istoriju, i kroz razvoj tehnologije, kroz umetničko oblikovanje ovog materijala, naravno i ono što je veoma važno i kroz njegov značaj za privredu. Ali, evo, ja bih krenula od toga kako je vama staklo uopšte došlo pod ruke, kako je sve to počelo. Vi ste diplomirali na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, pa možemo da krenemo eto odatle.
Tako je, negde na četvrtoj ili petoj godini, ali mislim da će pre biti peta godina, pošto je tada školovanje bilo 5 godina i 2 godine magistarskih studija. Dakle, na 5. godini Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu slao je studente katedre slikarstva u Stomboru, čuvenu radionicu Milana Stanišića, gde smo sticali neka osnovna znanja vezana za tehniku vitraža i to konkretnije za tehniku mekog olova. Posle tog iskustva nekako spontano javila se neka želja da i dalje se oprobam u staklu, odnosno da nastavim da se izražavam u staklu. Tamo sam se upoznao sa majstorima sa kojima sam posle ostao u kontaktu i vremenom od jednog do drugog projekta došlo se do nekakve količine vitraža koja je izvedenih vitraža koja je pokazivala da se radi već o jednom ozbiljnijem pristupu toj tehnici. Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu školuje jedan značajan broj kvalitetnih stručnjaka vezanih za staklo, odnosno davao jedan široki dijapazon dekorativnih tehnika, odnosno tehnika primenjene umetnosti, pored vitraža, koja nije bila primarna tehnika, već je to bio mozaik. Na fakultetu se izučavala tehnika freske, al prima, al seco, z grafita i nekih drugih izvedenih tehnika odatle. Ne može se reći da sam hteo baš da se bavim vitražom, ali nekako kao jedna nova disciplina koja nije bila mnogo zastupljena kod nas, izazvala je moju pažnju i jednostavno tih godina, to je bilo negde 1990. godine, ja sam krenuo sa realizacijom vitraža, pravljenjem projekata, crteža, a zatim, kažem, i izvođenjem sa majstorima koji su bili u tom poslu verzirani. Kasnije, posle jedno 10 godina, ja sam formirao i sopstvenu radionicu, tako da negde od 2000. godine u mojoj radionici, odnosno u mom ateljeu, rade se vitraži od idejnog rešenja do konačne realizacije.
Da, to je atelje Marinković koji radi već dugo i nadam se da će još veoma dugo raditi, naravno. Vaše stručno usavršavanje je bilo u inostranstvu. Koliko vam je to pomoglo i kakva ste iskustva doneli pre svega iz Krakova, posle i iz Holandije i iz Amsterdama?
Obzirom da tehnika vitraža predstavlja između ostalog i jedno vrhunsko zanatsko umeće. Postojale su nekakve tajne, konkretno kod tehnike grizaje, odnosno tehnike slikanja na staklu pigmentima sa zapecanjem, i javila se jedna potreba da se to zdanje vezano za vitraž, odnosno za tehniku grizaja, proširi, tako da sam ja napravio jednu prepisku sa ateljeom Frudina u Krakovu. Prepiska je trajala neki godinu dana, gdje su verovatno zaključili da ja imam jedno ozbiljno interesovanje. Pozvali su me, ja sam proveo nekih mjesec dana kod njih, pri čemu su mi nesebično preneli znanje iz tehnike grizaja, eto, koje i dan danas koristim, a evo sa velikim zadovoljstvom i onako široko prenosim i svojim studentima. Posle Krakova, ako me već pitate za stručno usavršavanje, proveo sam 2004. godine u ateljeu Luisa Laroja u Amsterdamu. U Amsterdamu to je tehnika, to je zapravo industrija tete roda takozvana, gde se radila fuzija stakla, znate. A fuzija stakla je jedna relativno nova tehnologija koja se koristi u staklarskoj dekorativnoj umetnosti. Obzirom da je staklo vezano za arhitekturu, možemo da govorimo, dakle, o jednoj neraskidivoj vezi između arhitekture i stakla. Na taj način fuzija stakla, znači termička obrada stakla koje je prethodno laminirano u dekorativne svrhe, i uglavnom to staklo prati arhitekturu. Sva ta iskustva su mi bila značajna u smislu tretmana stakla kao i umetničkog predmeta, a ne samo kao dekorativnog. Iz tog rada i iz tog nekakvog odnosa prema staklu javio se i galerijski format, znači formati koji su prenosivi i koji su izložbeni. Ta usavršavanja su zaista bila značajna, i ako me pitate koji je najveći benefit toga, je zapravo da sam ja shvatio da ovo što radim ja u Srbiji i neke moje kolege, moram da kažem neke jer nas ima vrlo malo, je zapravo dobro. Jer onda na licu mesta i u Holandiji i u Krakovu vi možete da se poredite sa drugima i da kažete, dakle, ovo što mi radimo ili što ja radim ovde je sasvim u redu.
Da, i veoma je retko, kao što ste rekli, nema mnogo umetnika koji rade ono što radite i vi. A kako je izgledala ta takozvana specijalizacija konzervacije i restauracije iz oblasti slikarstva kasnije u Narodnom muzeju u Beogradu? Kakvo je to iskustvo bilo?
Pa ja radim dosta tehnika, da tako kažem, i dobro, to je rezultiralo i ovim profesorskim mestom na fakultetu u Kragujevcu. I sada kad se pogleda, to je zaista puno toga, to su različite tehnike, međutim, to su tehnike koje se izučavaju na predmetu koji se zove zidno slikarstvo, i to je svega nekoliko tehnika. Jedna među njima je tu bila i disciplina konzervacije i restauracije, gde smo radili, dakle, konzervaciju slike, konzervaciju zida, dakle pokretnih i nepokretnih slika, a posle kada sam radio u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu, bio sam na jednoj specijalizaciji u Narodnom muzeju u Beogradu kod profesora Milorada Medića, koji je bio jedan od naših najboljih konzervatora, i gde smo jednostavno izučavali proces konzervacije i restauracije, gde je najbitnija stvar da čovek usvoji principe konzervacije i restauracije, a zatim konačan ishod zavisi od specifičnosti svakog umetničkog dela na kojem se primenjuje proces konzervacije. Pomenuo bih još jednu stvar koja je meni vrlo važna, a to je taj rad sa studentima u okviru Filološko-umetničkog fakulteta na odseku za likovnu i primenjenu umetnost, katedra slikarstvo. Ja sam ovaj predmet vitraža, i koji je naišao na jedno veliko interesovanje kod studenata. I zaista, evo, ovo je već kraj školske godine, Moram da se pohvalim da nijedan vitraž nije ostao nezavršen, da se dolazilo i van onog vremena školskog, da se radilo sa jednim velikim interesovanjem i da mislim da je dobar razlog i sama tehnika koja je takva da apsolutno ono što napravimo sada, postojeći u sledećih 20 godina u nepromenjenom stanju, a siguran sam i u sledećih 200 ukoliko se to čuva, ukoliko postoje službe zaštite, znači radi se o jednoj pravoj tehnici koja jednostavno ne gubi vrednost.
Sada slušamo kratku muziku pa se vraćamo u studio na priču o staklu.
Deponija Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo Klub 2 i ovo je Međunarodna godina stakla koju su proglasile Ujedinjene nacije i zato je moj gost profesor Slobodan Marinković, slikar i redovni profesor na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i neko ko se eto, ceo svoj vek bavi umetnošću u staklu. Gospodine Marinkoviću, Galerija Suluj na čelu sa kustosom, istoričarom i teoretičarom umetnosti gospođom Mirjanom Bajić je nedavno otvorila ciklus artikulisanje reciklaže i ovaj projekat je pratio savremenu umetničku produkciju stvaranja umetničkog dela iz nekih odbačenih i iskorišćenih materijala. Vi ste tu učestvovali sa vašim kolegama.
Tako je. Mirjana Bajić se dokazala kao neko ko posmatra na jedan pravilan način primenjenu umetnost kod nas i jedna od retkih istoričara umetnosti koji se bavi tom ipak teškom disciplinom, gde treba reći zaista nešto autentično i ispratiti to što se događa kod nas kad je u pitanju primenjena umetnost. Naš susret je bio dosta interesantan iz razloga što sam ja, kada sam hteo da neko proprati moj rad od strane kritike, pokucao u Ulupodusu na jedno dvoje vrata i svi su me uputili na Mirjanu Bajić. Otišao sam direktno kod nje u kancelariju, predstavio se i od tada je počela naša saradnja koja bez malo traje 15-ak, možda i više godina, gde je Mirjana Bajić vrlo precizno govori o tome šta ja radim, a kako sam posle video, prati i druge umetnike i upoređuje njihov rad. Baviti se staklom je dosta skupo. Staklo je dosta zahtevno i staklo je zaista čudesan materijal. Ja možda nisam sklon mnogo mistifikaciji, mada je ona potrebna kada je umetnost u pitanju, ali fenomeni koji su vezani za staklo su zaista u najmanju ruku neobični. Znate, da imate ispred sebe zid koji je tvrd kao beton, sigurno, i izdržljiv kao beton, koji ukoliko je čist, normalno, kroz koji ne možete da prođete ukoliko je dobro čist, ne možete da ga vidite, prosto to je jedan božji fenomen, znate, staklo. S druge strane, nije izmišljena zamena za staklo.
Mm-hmm.
Postoje neki materijali koji se zovu klirit, pleksi, perpleksi, ne znam šta, međutim, ti materijali jesu kristalni, jesu transparentni, možda kao staklo, ali samo jedno određeno vreme, posle toga žute, krte, skloni su raznim lomovima, tako da jednostavno, pored svih tehnologija kojima danas čovjek raspolaže, nije pronađena adekvatna zamena za staklo. Iako je staklo jedan element, odnosno jedna struktura koja je hemijski vrlo jednostavna. U istorijskom smislu legenda kaže da je staklo pronađeno u Palestini kada su arapska plemena ložila vatre na pesku i taj pesak se posle kristalizovao, odnosno postao nešto poput stakla i zaista od Egipta pa do dana današnjeg staklo kao materijal je potpuno nepromenjeno u jednoj istoj formi i uvek je intrigantno. Treba reći da je staklarska industrija druga u svetu po značaju posle naftne industrije i derivata naftnih proizvoda. I zaista od ujutru kad čovjek ustane i pogleda kroz naočare, pogleda na sat, pogleda kroz prozor, staklo je nešto što je toliko prisutno, a opet nevidljivo na neki način.
Da, jednom prilikom ste rekli da je staklo magična stvar. To sam negde pronašla i složila bih se potpuno sa vama. Kada se u Srbiji pojavljuju neke radionice koje su obrađivale staklo?
Prva radionica, prema mojim saznanjima, uh-huh, je bila u Jagodini 1843. godine ili nešto oko te godine. I ta radionica je trajala, odnosno fabrika stakla je postojala nekih dve godine samo. Posle Jagodine imamo Prokuplje, takođe sa pokušajima pravljenja staklarske industrije. Veći značaj ima Zaječar sa Furko tehnologijom koja je posle prebačena u Pančevo. Imamo fabriku stakla u Paraćinu, staklar u Paraćin, koji i dan danas nekako postoji u nekakvim obrisima i upravo ovih dana ja sam napravio kontakte sa ljudima iz fabrike stakla u Paraćinu, gde bi trebalo sa svojim studentima da posetim i da vidimo kako to zaista izgleda, jedna fabrika stakla, kažem u obrisima. Bila je velika fabrika stakla u Pančevu i zaista velika je šteta što to ne postoji. To je bila fabrika livenog stakla, ona je ugašena, staklo je raznešeno, cela fabrika je raznešena. Tako da konkretno sada u Srbiji ne postoji jedno mesto i jedna fabrika gde se u bilo kom smislu i bilo kom obliku prave proizvodi od stakla, sem, kažem, nešto u fragmentima livenog, odnosno brizganog stakla u Paraćinu. Zaista nije mi želja da kritikujem, niti da, ali treba ukazati da bez domaćeg proizvoda, bez proizvoda koje prave naši ljudi u bilo kom smislu, pre svega industrijskom, a odatle izvedeno i u dekorativnom smislu, nema neke budućnosti. Fabrika Pančevo je bila zaista jedan fenomen i po mestu gde se nalazila, to je bila jedna velika industrija. Ja sam imao prilike i da sarađujem tamo, pošto sam jedno vreme vodio pogon koji se bavio radovima invalida rada. Normalno to nisu bili invalidi u onom klasičnom smislu, već ljudi kojima su pluća načeta od staklene prašine i koji su radili, recimo, 4 sata dnevno, pravili određene proizvode dizajnerske i tako dalje. I danas staklo, bilo prozorsko, bilo umetničko staklo, bilo predmet od stakla umetničke, sve je to stvar uvoza i uvozničkih lobija.
A šta mislite, da li to može da se promeni kod nas u nekoj bliskoj budućnosti ili ne?
Pa ja mislim da može, znate, te tehnologije stakla, svakako kad bi se sukobila mišljenja ovde, da li to trebalo da prestane da radi ili ne, bilo bi dosta argumenata da je to zastarala tehnologija. Konkretno u Pančevu je bila druga generacija industrijska proizvodnja stakla, dok je to je ta takozvana Pittsburgh tehnologija, dok je u svetu sada već mnogo naprednija tehnologija koja zapošljava manje ljudi, a daje efektivniji proizvod u finansijskom smislu, ali znate, mnogo je značajno da se ljudi zaposle i da ljudi rade. Prema tome nije potrebno ići na to da čovjek nema posla, da malo radi, jer je smisao čovjekovog postojanja ipak rad, znate.
Naravno, a odakle vi nabavljate staklo sa kojim radite?
Pa ja konkretno nabavljam staklo iz Nemačke. Eto, to je sada kad se kaže iz Nemačke, isti značaj ima, možete da kažete da nabavljate iz Italije ili nabavljate iz, ne znam, neke druge evropske zemlje ili neke najbliže zemlje ili neke zemlje koje da najbolju cenu za to staklo, jer danas svet funkcioniše po tom pitanju vrlo jednostavno. Postoje ti sabirni centri gde se nabavlja staklo, tu dolazi staklo iz čitavog sveta. Recimo, Amerikanci koji su možda najdalje otišli u proizvodnji dekorativnog stakla, oni celu svoju industriju su preselili u Meksiko, obzirom da je staklo uglavnom otrovan proizvod i normalno štedeći svoje stanovništvo prebacili su proizvodnju stakla u zemlje siromašnije. I danas ja kad dobijam recimo staklo iz nekog magazina evropskog po spisku i tako dalje, po narudžbini, vi vidite da je to američko staklo napravljeno u Meksiku, sve je vrlo jasno piše na deklaracijama, tako da nije problem nabaviti staklo bilo koje vrste, bilo koji materijali. Problem je u tome što je to staklo skupo za nas ovde, znate. Skupo je za nas. Morate da imate jednu cenu koja je mnogo jeftinija nego što je to cena konačna negde tamo u Evropi, jeli, a ovde je to kod nas skupo. Odatle sigurno je, vrlo je jasno zbog čega ima malo ljudi koji se bave staklom, zato što je tržišna moć ograničena i kupovina dekorativnih predmeta, slika i svega što se pravi od stakla je u tom smislu ograničena.
Slušamo muziku pa se vraćamo u studio.
Plan. Imali smo lovu za hranu i stan, živeli smo brzo, onda došao je dan, jedan isti dan, uvek isti dan. Pravim se da ne vidimo, vrlo dobro znam, ti si negde drugde i kad pređeš prag, uzimaš telefon, tu se gubi svaki trag, pokušaj da pričam, on se pretvara u prag. Razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u vodu zbog mene sve je palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke, zagrljaje prepiske i skrivene kutke.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2.500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dunavom, PGP, RTS i Jugodisk vam predstavljaju grupu CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. Sa tobom koju volim. U prodaju.
Eko. Gost Kluba 2 je redovni profesor na Filološkom umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, gospodin Slobodan Marinković. Govorimo o staklu. Pomenuli ste sada da staklo s kojim radite uvozite iz Nemačke i da to uopšte nije jeftino. Sa kakvim se tehničkim problemima u izradi susrećete? Naprimjer, pretpostavljam da dolazi možda i do lomljenja, možda do toga da se neki komadi prepeku, to je skup materijal. Prosto zahtevan je materijal i nije verovatno uvek lako raditi sa njim.
Pitanje je odlično, je to koje ste postavili, vrlo životno ovako, i sad na scenu stupa Mirjana Bajić, zapravo sa svojim vrlo studioznim praćenjem šta se to događa kod nas i na koji način bi umetnici mogli da se animiraju pa da se izražavaju u tako skupom materijalu. I poenta je zapravo u toj reciklaži stakla, odnosno recikliranom staklu, odnosno pravljenju umetnosti od nečega što je odbačeno na neki način, što je neupotrebljivo, a opet je interesantno za likovno izražavanje. Kažem još jedan put, Mirjana Bajić je to jako lepo videla i dugi niz godina je pravila te izložbe koje su pravljene uglavnom u onoj galeriji Singidunum, reciklirano staklo, reciklirani materijali, i zaista to je bio pun pogodak. Istočne zemlje takođe se najviše izražavaju, umetnici istočnih zemalja se najviše izražavaju u recimo flot staklo, odnosno u prozorskom staklu koje može da bude zaista fantastično i jako lepo, jer stvar je ipak u ceni.
Gospodine Marinkoviću, a sa kojim materijalima vi najčešće kombinujete staklo kada radite?
Pa vidite ovako, jedan od osnovnih problema kod stakla je kako ga predstaviti. Ako je u pitanju galerijski format, znači skulptura od stakla koju treba predstaviti na izložbi ili u nekakvom prostoru, veliki je problem postolja, odnosno postamenta, i taj postament ne treba da bude samo postament, nego mora da bude u funkciji i same skulpture, odnosno likovnog dela. Kombinovati te materijale nije lako i uglavnom staklo se kombinuje sa crnom bravarijom, zatim sa nerđivićim čelikom, ovde kod nas poznatim materijalom kao prohrom, drvetom ili sa nečim što umetnik smatra da je sasvim u redu. Druga stvar je staklo kao sastavni deo arhitekture, gde se staklo ubacuje kao, recimo, prozorska površina, dekorativna prozorska površina u određeni otvor i čini jednu celinu s arhitekturom, jedan ugođaj za unutrašnji prostor, odnosno jedna lepa definicija stakla na arhitekturi je da vitraž, odnosno staklo, i ovde u ovom razgovoru jako lepo što ne pominjemo mnogo vitraž, jer obično kad se pomene vitraž, ljudi misle na secesiju, na art deco, na taj jedan klasičan crkveni vitraž i imaju određenu predrasudu u okviru svega toga, ali kažem, jedna lepa definicija vitraža ili uopšte stakle je da ono odvaja ružnu spoljašnjost od lepe unutrašnjosti i na taj način pravi jednu i dvostranu sliku. Dakle, vitraž je dupla slika koja zrači i unutra, a uveče kad su upaljena svetla, je li ona ukrašava i fasadu određenog objekta.
Baš tako, imate mnogo realizovanih projekata iz oblasti vitraža i fuzije stakla. Moje jedno od osnovnih pitanja svakako je šta biste izdvojili, da li su to javni objekti, da li su to neke privatne rezidencije, da li je rad na manastirima. Prosto spisak je previše dugačak i baš me zanima šta vam je posebno onako, da kažem, priraslo k srcu, ako mogu tako da kažem, od svega ovoga što ste uradili do sada.
Ono što je meni otvorilo put ka tom dekorativnom izražavanju u tom materijalu, odnosno rad na tehnici, rad u tehnici vitraža, je zaista Savezna skupština koju sam restaurirao, centralni hol 2000. godine, kada posle 5. oktobra, kad je došlo do paljevine skupštine, do lomljenja između ostalog i vitraža. Te vitraže je radio ruski arhitekta Krasnov svojevremeno u sklopu izgradnje Savezne skupštine i srećom sačuvani su određeni elementi na osnovu kojih smo uspeli da to uspešno uradimo. Ja sam radio centralni hol i to je zaista bio jedan vrlo značajan upliv, da tako kažem, u tu monumentalnu tehniku. Posle Savezne skupštine od tih važnih objekata javnih izdvojio bih rezidenciju ambasade Mađarske koji se radi u Podgorici, Beogradsku arenu, vitraže u VIP salonu, zatim jednu skulpturu koja se nalazila ispred ispred opštine u Novom Beogradu, ispred zgrade Lukoila.
Da, prva skulptura na otvorenom od stakla, tako je, na pjaceti.
Koja je visoka 4 metra i koja je rađena u fuzionisanom staklu, koje je laminirano sa, ovo što ste malo prepitali, sa postoljem od nerađujućeg čelika i preko 10-15 godina ta skulptura je, iako potpuno od stakla, iako je bilo razmišljenje da će ona biti uništena, slomljena ili već ne znam šta, apsolutno ništa joj se nije desilo, nikakav udarac ni kamenom, ni bilo čim, i ona je sasvim mirno 10-15 godina stajala na otvorenom prostoru bez ikakvog oštećenja. Takođe, izdvojio bih sinagogu koju sam radio, južnu fasadu, restauraciju pre neku godinu, Deževu crkvu koja se nalazi u okolini Novog Pazara, koja je kompletno sada, ajde tako kažem, obučena ili zastakljena u dekorativnom fuzionisanom staklu. A zapravo sve je počelo od Sopoćana, koje bih izdvojio kao, eto, biser nekog mog rada. Da smo mi u jednom periodu, ja i Zavod zaštite spomenika kulture iz Beograda, u periodu od 5 godina zastaklili Sopoćane u fuzionisanom staklu na jedan savremeni način, gde sam ja u okviru prozorskih otvora pravio savremenom tehnologijom, to je bitno naglasiti, da bi se to razlikovalo, odnosno da bi se videlo da je to različito od vremena kad su rađeni Sopoćani. I sada ono što je vitraž, a što je u našoj srednjovekovnoj umetnosti, to su stakla koje su rađena za kupolu manastira Studenice. Narodni muzej u Beogradu sam radio u okviru restauracije, zadnje restauracije Narodnog muzeja. Tu sam uradio u vitražu, odnosno u livenom staklu, sliku Pita Mondrijana, kompozicija 2, i uradio sam znak Narodnog muzeja.
Gospodine Marinkoviću, verovatno ste i propustili da navedete nešto od izuzetnih radova koje ste nam ostavili, ali svakako mnogo vam hvala na ovom podsjećanju. Na samom smo kraju emisije, ja bih samo rekla da vi putujete, stalno radite, putujete sada u Bazel, je li tako? Sajam jedan je u pitanju.
To je najveći sajam umetnosti ili jedan od dva najveća sajma umetnosti u svetu. Nikad nisam bio, nisam video prvi put, nadam se da će to biti korisno za mene i lepo da se nađem tamo i na kraju da vidim taj presek šta se danas radi kad je umetnost u pitanju, tako da će to biti dosta interesantno, pretpostavljam, pa i da će dati neke, neka korisna iskustva.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam na svemu što ste podelili sa nama, i jer smo zaista naučili mnogo toga, čini mi se, kroz ovaj razgovor. Želim vam mnogo sreće u radu sa studentima pre svega. Želim vam srećan put i da donesete neka nova iskustva iz Bazela koja ćete sasvim sigurno preneti na vaš rad ovde u Srbiji.
Hvala i vama, i moram da kažem da sam jako zadovoljan što sam učestvovao u vašoj emisiji, koju inače sa velikim zadovoljstvom slušam već duži niz godina.
Hvala vam, veoma mi je drago. Gost Kluba 2 bio je profesor Slobodan Marinković, redovni profesor na Filološkom umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Srdečno vas pozdravljaju Igor Živković, Tanja Kosanović, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Želimo vam lep dan uz Radio Beograd 2.
Lei colorerà le strade quando passerà, quando passerà. Lei ti leverà la sete, solo se vorrà, solo se vorrà. Tu per questo sei là, tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Lei travolgerà quando piangerà, quando piangerà. Ma ritornerà l'estate, se sorriderà, se sorriderà. Tu per questo sei là, tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa.